Posloucháte Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví v tuto chvíli Luboš Dvořák. Naším dnešním tématem ve středu po 11. hodině bude zdravotnictví. Budeme si povídat jednak o jednodenní chirurgii, ale i také nových léčebných metodách. Se mnou ve studiu už doktoři pan Jaroslav Toušek, dobrý den.
Dobrý den.
A Tomáš Kneifl.
Dobrý den.
Vy oba pracujete v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi. Před časem jsme se s panem doktorem Touškem potkali při otevření jednodenní chirurgie. Můžeme připomenout, co to vlastně znamená a co to přináší v tom zdravotnickém systému, který je nastaven v Klaudiánově nemocnici?
Ještě na začátek bych chtěl poděkovat za pozvání a chtěl bych představit v krátkosti jednodenní chirurgii. Jednodenní chirurgie na našem chirurgickém oddělení nikdy nebyla, vznikla v rekonstruovaných prostorách bývalé dětské stanice a měla by sloužit zkvalitnění péče o naše chirurgické pacienty. Ta zkvalitněná péče se má odvíjet v jiném režimu péče o ty pacienty, to znamená k dovyšetření, k vlastnímu průběhu toho operačního výkonu a k zavedení některých metod, které jsme na našem oddělení nikdy neprováděli. Tyto nové metody se budou týkat hlavně operace křečových žil, o tom později popovídá pan doktor Kneifl, který bude tyto metody provádět. Mělo by se to týkat asi jako především mladých lidí, kteří nejsou polymorbidní, že musí splňovat určitá doporučení, aby mohli podstoupit tyto výkony v rychlejším sledu. Zkrátí se doba hospitalizace, ta příprava před tou vlastní operací. Pacienti budou přicházet ráno, nalačno v den té operace a odcházet by měli nejpozději následující den po ranní vizitě.
Takže jenom taková 24.
Ano, taková 24 ve zrychleném gardu vše. Vlastně přizpůsobeno spíš poptávce jako dnešní uspěchané generace. Musím podotknout, že to nelze provádět u všech diagnóz, ale jenom o určitých vybraných diagnózách.
Ano, vy jste se zmínil právě o těch žílách. Co ještě dalšího může spadnout nebo může spadat pod tu jednodenní chirurgii? Které zákroky?
Máme nebo chceme poskytovat tento způsob ošetření a péče o pacienty na další diagnózy, jako jsou nekomplikované nebo nevelké operace tříselných kýl, pupečních kýl a operace žlučníku při cholecystolitiáze, při kamenek ve žlučníku, řečeno jednoduše. Je to operace hemeroidů jako endoskopickými metodami, ale plus plastické výkony, operace karpálních tunelů nebo ulnárního sulku a také operace třeba AV fistulí, AV šantů pro potřeby hemodialýzy nebo výkony nebo observace po koloskopii, kde se provádí drobné výkony k odstranění polypu. Tak to všechno jsou takové ty základní diagnózy, s kterými se snažíme nabídnout pacientům na začátek. Samozřejmě v průběhu času, až budeme mít nějakou zpětnou vazbu, tak jsme schopní upravit to spektrum těch výkonů, pro které to budeme poskytovat. Ale toto by měly být základní diagnózy, kterých se to bude týkat a budeme to chtít nabízet pacientům s těmito diagnózami.
Jak to funguje tady v praxi? Ono už vlastně to jedete měsíc, dva, ten systém?
Asi tak měsíc od toho otevření. Ano. Tam ještě musí dojít k dolanění s pojišťovnou, k nasmlouvání jako těch daných kódů a tam speciální režim, který se musí doladit s pojišťovnou, takže tak měsíc fungujeme.
Ta jednodenní chirurgie je takové malé samostatné oddělení, ale vlastně ty zákroky provádíte potom, kde, pane doktore?
Teďka myslíte konkrétně ty operace křečových
žil? Ano, ty operace a tak dále. Nebo to není součástí toho oddělení v té nemocnici? Tam je to vlastně jenom jaká
je to součástí, je to pod primariátem, pod mým primariátem na chirurgickém oddělení, takže tam vizitu provádí chirurg, který je součástí našeho týmu.
Já jenom, jestli nejste jako separovaný od sebe.
Ne, to není separovaný.
Je tam kompartmentu.
To samostatné oddělení funguje tak, že si řeknete, ano, dnes budeme mít výkon, dnes budeme mít, zařídíme to, nebo tam ten personál a všichni jsou nastálo tam, na tom jednodenním, nebo se sejdou jenom na ten...
Ne, tam je nastálo, tam je to od neděle od 18. hodiny, aby jsme splnili jako tu dikci té 24. tak tam nastupuje v neděli a končí se v sobotu dopoledne. Takže ten pacient by tam neměl strávit delší dobu než těch 24 hodin. Samozřejmě pokud nastane nějaká komplikace, tak zdravý a bezpečný výkon je nejdůležitější, tak ten pacient pak zůstává v nemocnici déle a ta komplikace, která může nastat, netvrdím, že nikdy nenastane, tak je prostě řešená pak přes standardní oddělení.
My jsme teď tady mluvili o těch křečových žílách, se tomu říká lidově. Jak to vůbec tento problém nebo onemocnění vzniká? Kde jsou ty původy toho, že se to pak musí odstraňovat?
Tak ještě jednou dobrý den. Vrsa zpěkně, křečový žíly je onemocnění, který je v zásadě vázáno hlavně na genetickou zátěž. V našich krajích obecně je toto onemocnění velmi, velmi časté. Zátěž pacientů, kteří s touto diagnózou přijdou do ambulancí, je velké množství. De facto zhruba každý druhý, třetí pacient v České republice má křečové žíly. Takže ta vlastní příčina, proč to jaksi vzniká, ta nedostatečnost žilní, se de facto neví. Je to stále ve stádiu zkoumání, proč ta žilní stěna se stane méně cenná. Nicméně ta závislost pro to, aby to onemocnění vzniklo, je dána genetickou zátěží. To znamená, když má někdo v rodině křečový žíly, tak s velkou pravděpodobností ten potomek tuhle diagnozu bude mít taktéž.
Co se v té žíle vlastně děje, když začne to onemocnění nějakým způsobem vznikat?
V té žíle se děje to, že v zásadě de facto, když budeme brát jako křečové žíly jako takové, tak to je důsledek žilní nedostatečnosti, která se projevuje v hlavních kmenech v povrchním systému žilním, kdy vlastně přestane fungovat žilní chlopeň, nebo žilní chlopně, které v té žíle normálně fungují jako jednocestný ventil. Ten jednocestný ventil de facto brání přetlaku žilní krve z hlubokého žilního systému do toho povrchního a nedovolí městnání té krve v té dolní končetině. A jelikož pokud ten pacient má tu dispozici k těm křečovým žílám, tak ta žilní méněcennost té stěny naruší i ty chlopně a v důsledku toho rozšíření té žíly vzniká jaksi městnání v té žíle, v té dolní končetině, což se může projevovat otokem, potažmo, první projev je právě ta křečová žíla, což je důsledek té žilní nedostatečnosti.
Ve všech lékařských oborech se dá hovořit o prevenci. Je nějaká prevence, jak se tomu bránit?
Prevence není. Ne. Prevence de facto žádná není. Neexistuje nic, co by zabránilo, když už to pacient jednou má, co by zabránilo dalšímu rozvoji nebo tomu, že aby to vůbec vzniklo.
Vy jste chtěl, pane primáře, něco podotknout?
Ne, že jedině pokud má ten člověk pozitivní rodinnou anamnézu, jak mluvil Tomáš, tak s tím nic neudělá. Může jenom zpomalit třeba rozvoj těch nežádoucích jako účinků, to znamená, že se mu ta křečová žíla rychleji objeví tím, že bude nosit nějakou podpůrnou kompresní punčochu, eventuálně pokud bude mít příznaky, ty otoky, pocit těžkých nohou, ale pocit zvýšené únavy těch končetin po námaze, tak užívat venotonika, jsou léky, které v uvozovkách zlepšují fungování té nefunkční žilní stěny, ale jenom oddálí vlastně projevy a zvětšení těch křečových žil. Takže skutečně nějaká prevence, kterou bychom věděli, která by oddalila vznik těch žil, není. Takže jenom konzervativní léčba, která oddálí vlastně toho pacienta k příchodu na operační řešení.
Tak už jsme zase o něco chytřejší. Dnes si povídáme na chirurgická témata, konkrétně křečové žíly. Po Franku Sinatrovi se vracíme zpátky k našemu dnešnímu tématu. Jednak zdravotnictví, jednak Klaudiánova nemocnice Mladé Boleslavy a jednak jednodenní chirurgie, o které si povídám s primářem chirurgického oddělení doktorem Jaroslavem Touškem a také jeho kolegou Tomášem Kneiflem. My jsme sice nakousli ty křečové žíly, k těm se vrátíme, ale je to docela obsáhlejší. zdravím, pane doktore. Já bych se teď v krátkosti zeptal, jak vlastně se člověk může dostat na jednodenní chirurgii? Kdo ho tam může poslat? Jak je ten model, ten mechanismus, pane primáři?
Tak pokud se budeme bavit o těch křečových žílách, tak každý pacient musí podstoupit fyzikální vyšetření a ultrazvukové vyšetření. Takže to probíhá v naší jako speciální odborné ambulanci cévní, kterou má pan doktor Knajf v úterý mezi 8 a 12 hodinou a já ve čtvrtek vlastně od 8 do 12 a od půl jedný do 2 hodin. Takže do té ambulance se pacient přichází po telefonickém objednání. S výhodou je doporučení od praktického lékaře, ale nemusí objednat se.
Nemusí postupovat žádné další.
Nemusí. Veškerá vyšetření, která jsou potom jako pro nás důležitá, si zajistíme my sami. Takže pacient přijde do té ambulance, objedná se na jako telefonicky, na sestřice potom kontakt dám k dispozici, nebo je na stránkách naší nemocnice, ano. Jak se může objednat. Tam se objedná a proběhne fyzikální vyšetření. To bych chtěl podotknout, že je nedílnou součástí vlastně toho vyšetření a přípravy pacienta a zvolení typu operačního řešení, pokud má nález, který se má chirurgicky řešit. Takže bude fyzikálně vyšetřen, plus bude mít to ultrazvukové vyšetření, které provádí pan doktor Kneifl na přístroji, na novém přístroji, který nám zakoupila nemocnice. Je to nový moderní přístroj, který jsme neměli. Vždy tato vyšetření vlastně probíhala v rámci jiných spřátelených oddělení. A na základě fyzikálního a ultrazvukového vyšetření bude tomu pacientovi nabídnut typ operace na míru, když to tak řekneme. A samozřejmě i potom eventuální návrh, že tato operace lze provést v takovém tom zkráceném, zjednodušeném modelu v rámci jednodenní chirurgie.
No a téma jednodenní chirurgie a křečové žíly, to je naše dnešní téma na Signál Rádio. V našem dnešním rozhovoru jsme v Klaudiánově nemocnici na chirurgickém oddělení, konkrétně probíráme jednodenní chirurgii, která je novinkou. Se mnou ve studiu připomínám je primář Jaroslav Toušek a také pan doktor Tomáš Kneifl. My jsme tady nakousli v úzovkách ty křečové žíly. Pane doktore, jaké jsou tady potom příznaky a jak to celé postupuje dál?
Tak většinou ten pacient přijme do ordinace s tím, že vizuálně vidí sám na sobě, že má takový konvoluty nebo vynutý žíly, který jsou, můžou být nějakým způsobem bolestivý. Tak to je samozřejmě ten první příznak, který pacienta přivede do cévní ambulance. Další příznaky, které k tomuto onemocnění patří, jsou otoky těch dolních končetin a horší stádia ve smyslu toho můžou být například kožní změny, co se týká nějakých dermatitid a tak dále. A finální nejhorší komplikace, to poslední stádium tohoto žilního onemocnění je žilní bercový vřed.
To vlastně nastane, když ta krev se nevrací zpátky do systému.
Přesně
do oběhu.
Tak. Jak jsme to říkali, je to v zásadě daný tím, že ty chlopně přestanou fungovat a ta krev stojí v těch dolních končetinách. Ten odtok té krve směrem k srdci není úplně na 100%.
Mm-hmm. Jedna taková laická otázka, která mě jako vždycky zajímala, jestliže odeberu část potrubí, kterým ta žíla, vlastně, když to zjednoduším, no tak potom, kudy má to teče? Jak to pak teda funguje, když tam vlastně pak chybí vlastně část toho systému?
V zásadě my rozlišujeme na dolních končetinách povrchní žilní systém a hluboký žilní systém. A v zásadě ten povrchní systém je, když to tak řeknu, prakticky nepotřebný, protože odvádí jenom 10% krve směrem srdci. Kdežto ten hluboký, ten je ten zásadní, který odvádí většinu krve srdci a ten musí být vždycky intaktní, jo, ale ten povrchní systém tam prakticky člověk jakoby nepotřebuje, když to tak řeknu.
V nouzi. Ano, když už to bylo vytvořeno, tak to k něčemu je, ale když pro ten běžný provoz už tolik potřeba není.
Přesně tak.
Jak se tady ty žíly odstraňují? Dělá se to stále tou metodou, že vlastně ta žíla se v vozovkách celá vytáhne z těla ven?
Jistě, tato metoda se stále provádí, není na ní nic špatného samozřejmě. Nicméně tato metoda, ta klasická operace, ta konvenční metoda, ten klasický stripping takový, se provádí v celkový anestezi, v celkový narkóze, v celkovém zecitlivění, potažmo v nějaké svodné anestezi, kdy se ten anesteziolog píchne to pacienta do těch zad, aby se znecitlivěly ty dolní končetiny. Nicméně tento zákrok je samozřejmě zatížen nějakou pooperační bolestivostí i k tomu, že pacient nějakou dobu nefunguje na 100%, jelikož je nějakým způsobem limitován tím vlastním výkonem. V zásadě principem této metody je takový, že my vlastně do té žíly při té klasické operaci zavádíme takový drát, když to tak řeknu, a ta žíla se vytrhává. Vytrhává se z toho pacienta, to znamená, se odstraňuje. A po tomto výkonu právě dochází k tomu, že můžou být nějaké modřiny, hematomy na stehnech a tak dále, které toho pacienta samozřejmě bolí, a ta návratnost těm běžným aktivitám je prodloužena, může to být 2 týdny, 3 měsíc, je to všecko individuální. Samozřejmě záleží také, v jakém pokročilosti toho onemocní ten pacient do té ambulance přijde. Pokud jsou to samozřejmě pokročilé nálezy, tak tam se dá předpokládat i delší stonání ve smyslu tohoto.
To je tedy ta klasická metoda, ale ta nová, jste mi to tak jako naznačili, ještě dobře tomu nerozumím, ale ta se chová úplně jinak k tomu,
chová se v zásadě,
k tomu potrubí, který je vadný.
Potrubí se chová v zásadě trošku jinak. V zásadě tyto metody, které se v Klaudiánově nemocnici provádí, jsou mini-invazivní. Zde se budou teda provádět metoda laserové ablace a ta novější metoda, metoda mechanicko-chemické ablace. Princip těchto metod je takový. Ještě zmíním, ještě odbočím jenom v krátkosti, už to tady pan primář naznačil, je v zásadě tyto metody endovenózní lze jaksi provádět po dokonalém zmapování žilního systému. Ten operatér, ten cévní chirurg, který to provádí, vlastně před tím vlastním výkonem musí dokonale zmapovat žilní systém pomocí ultrazvuku, to je v té ambulanci, kdy vlastně tomu pacientovi, jak už se to tady naznačilo, že to bude metoda na míru jako taková, tak
utruhláze.
Podle toho nálezu se vlastně stanoví, jaká metoda pro toho pacienta bude nejvhodnější. To je jenom v krátkosti. Abych se tedy vrátil k těm metodám. Jsou to endovenózní metody, mini-invazivní. My pracujeme pod ultrazvukem, když budu brát metodu laserové ablace pomocí laserového vlákna, my punkčně do žíly zavádíme laserový katetr, laserové vlákno, a tu žílu tavíme pomocí světelného spektra laseru. To je právě ten rozdíl oproti té klasické metodě, kdy ta žíla se vytrhává, kdežto tady zůstane v těle pacienta, ale ta laserová energie nastolí v té žíle změny vazivový, který vlastně tu žílu uzavřou, přestane tam být ten zpětný tok, a ta žíla během 6 měsíců se sama vstřebá. Výhoda tohoto je to, že díky tomu, že ta žíla se zatavuje a nevytrhává se, tak jsou menší pooperační bolesti, nejsou tam ty modřiny a tak dále. Jo? Je to prostě velice šetrná metoda, která v zásadě, co bych chtěl říct, se dá provádět v lokální anestezii, což je ta výhoda. Ta klasická metoda je v celkový narkóze, kdežto tady můžeme provádět v lokální takzvaný tumescentní anestezii, kdy pomocí speciální pumpy kolem té žíly dáváme lokální anestetikum, všecko pod ultrazvukovou kontrolou, a ta žíla se zatavuje.
Je to po celé délce, když vezmeme u těch nohou, tak je to po celé délce nohy, jako se dělají tou klasickou metodou, že vlastně máte od kyčle až po kotník, nebo se to dělí po částech?
Tak.
Jestli máte tak velký laser, jsem chtěl říct.
Jenom ještě na upřesnění.
Ano.
Dříve se prováděla jako totální nebo se provádělo to totální odstranění žíly od vnitřního kotníku po tříslo. Dnes se takto rozsáhlý výkon neprovádí a pokud se dělá to odstranění žíly, tak je to jenom v rozsahu tříslo a koleno. Vlastně i v tomto místě pod kolenem, jak říkal Tomáš, tam dochází k zavádění toho speciálního vlákna, toho laseru, nebo pak i toho té druhé metody, toho katetru, tak to je prováděno na vnitřní straně kolena nebo lýtka. Tak se zavádí, že dnes u té klasické operativy se provádí odstranění jenom v úrovni tříslo pod koleno. To jenom na doplnění, že takto devastující jako operace s totálním odstraněním žíly už se dnes neprovádí pro velké komplikace, které tento typ výkonu vlastně měl. Tak jenom na doplnění.
Jak jste hovořil o tom laseru, pane doktore, tak pro lajka je to samozřejmě složité, ale jak ten výkon trvá dlouho?
Ten výkon netrvá tak
dlouho. Pro vás,
určitě, myslím, určitě kratší dobu než ta klasická metoda. Co určitě by mělo zaznít, že ten vlastní výkon, to zatavení, to je ta léčebná část toho výkonu, ta část toho výkonu. Následuje potom ta kosmetická část, kdy se odstraňují ty vlastní křečové žíly pomocí speciálního háčku z mikrořezů, aby člověk viděl nějaký ten kosmetický efekt. Tudíž ve finále ten pacient nemá žádný stech, žádný velký řezy, je to čistě mini-invazivní. A co se týká doby toho výkonu časového, tak zhruba, když se ošetřuje jedna končetina, tak to trvá zhruba těch 30 až 40 minut.
A to provádíte sám? Nebo jste na tom kolektivně? Jak to funguje? Kolik vás tam musí být u toho lékařů? Protože jste říkal pod ultrazvukem, zavázení a tak dále.
Všechno si to ten operatér vlastně dělá sám de facto.
Takže jo, jeden lékař.
Jeden lékař si jaksi obhospodařuje ultrazvuky i laser.
Úspory jsou všude personál.
Samozřejmě člověk tam musí mít
sestru
instalatářku, která mu udělá ten komfort jako takový.
Samozřejmě to musí mít všechny atributy jako operačního výkonu, ano. Že je zachována sterilita tak, jak to má být se vším všudy.
A ten čas, to je ten samotný výkon pro vás, tady ano. To dílo, a když ten pacient tady přijde, tak jak vlastně dlouho ten proces trvá? Od příjmu, když už má tady daný termín a tak dále.
Co bych chtěl zdůraznit, v zásadě díky tomu, že ultrazvukové vyšetření těch žil dolních končetin si děláme sami, to znamená to mapování žilního systému, tak v zásadě, když ten pacient přijde tak a má tuto diagnózu a chce to nějakým způsobem řešit, tak v zásadě všecko se dá vyřešit při té jedné návštěvě. To znamená to vlastní vyšetření, doporučení, jaká metoda bude provedena, zrovnou s termínem operačního výkonu. Tudíž všecko v jedné návštěvě.
A jenom chci dodat, že pokud půjde na operaci, tak jsou prostě pravidla nebo je zvykem, že musí mít prostě standardní vyšetření, což si zajistí cestou obvodního lékaře. My mu napíšeme prostě základní věci, které potřebujeme, nějakou anamnézu, krevní obraz, jako vyšetření srážlivosti, což jsou věci, které ten pacient k té operaci mít musí.
No a my k tomuto tématu se vrátíme ještě za chvíli. Ještě jednou se dnes vracíme k tématu, tím je chirurgie, jednodenní chirurgie Klaudiánovy nemocnice Mladé Boleslavy. Se mnou ve studiu primář Jaroslav Toušek a lékař Tomáš Kneifl, specialista. My si povídáme o těch metodách, my jsme teď vzali tu s tou laserovou, jestli ano, to dobře chápu, ale vy máte ještě jednu metodu.
Ano.
Jedna je, že buď se to teplem
přesně tak
zlikviduje, anebo se to zalepí.
Tak.
Já to beru velmi laický, ale aby to lidé chápali, posluchači.
Jasně. Ta druhá metoda je netermická, to znamená v případě toho laseru tam vzniká nějaká tepelná energie, kde se ta žíla vlastně taví. A u této druhé metody, to je metoda mechanicko-chemická, mechanicko-chemická ablace, kde se ta žíla uzavírá pomocí speciálního katetru rotujícího, který zase princip podobný jako u toho laseru, zavede se pod ultrazvukem do té žíly tento speciální katetr a ta žíla se uzavírá pomocí mechanické energie. To znamená, že ten katetr v té žíle rotuje, je to takový speciální na bateriový pohon a ten konec toho katetru, ten katetr otáčí se asi 3000 otáček za minutu a v důsledku poškození, mechanického poškození té žilní stěny, ty vnitřní výstelky, dojde k tomu uzavření. K tomu ještě, jak už to z toho názvu znělo, je to mechanicko-chemická, tak to uzavření se potenciuje látkou zvanou etoxisklerol, což je taková lepící látka, když to tak řeknu, která vlastně tu žílu...
Ty konce zalepí.
Uzavře. Jo? To znamená, že tato metoda je úplně ta nejšetrnější. Vzhledem k tomu, že to je netermická metoda, nevzniká tam tepelná energie, tak my u této metody kolem té žíly nemusíme dávat tu lokální anestézii, jak v případě toho laseru, tu tumescentní anestézii. Takže tato metoda se dá prakticky provést jenom z minimálního vpichu, který se umrtví, a jinak pacient žádnou anestézii nemá.
My jsme tady měli kameru, tak byste viděli, že mám oči na vrch hlavy z tohoto povídání. Pane primáři, ale něco samozřejmě tento zákrok nebo tento princip léčby něco stojí. Co hradí pojišťovna, co si hradí pacient sám?
No u těchto metod, jak u toho laseru, tak u té netermické metody, u toho Clarivainu, tam pojišťovna nehradí nic. To jsou metody, které si pacient musí uhradit sám a že většinou ty vlákna, která se používají, ne většinou, ale která se používají, tak jsou na jedno použití, to znamená jenom pro toho pacienta. Takže ano, tyto metody jsou zatíženy vlastně platbou toho pacienta. Jako částka u toho Clarivainu, to znamená u té mechanicko-chemické metody, tak ta je za jednu končetinu 24 tisíc. 19 tisíc, omlouvám se, a u toho laseru 15 tisíc. Což jsou ceny, které vlastně vychází jako z trhu, jsou standardní ceny, které jsou všude jinde, nebo...
A ten materiál něco stojí?
Ten materiál něco stojí. Je to ano, jako navrub toho, že, jak říkal Tomáš, že tam ten návrat jako do toho každodenního...
Ano, je tam něco za něco. Ráno přijdete a druhý den ráno odcházíte. Ano,
a jste schopen fungovat a plnit své povinnosti, které potřebujete splnit, že tam i ta doba toho léčení se výrazně zkrátí. Takže je to jako vždy v životě něco za něco.
Tato metoda je někomu zakázána, třeba když má nějaké jiné obtíže zdravotní, aby se to nějakým způsobem nepotkalo?
Tam jedině zakázaná, to právě k tomu slouží to předoperační vyšetření, které musí i tento pacient, i když jde na tyto zrychlené vlastně metody, tak musí absolvovat, což pokud budou poruchu srážlivosti krve, tak určitě nejde, pokud má alergii prokázanou třeba na tu sklerotizační látku, což už ten pacient, protože má žilní nedostatečnost, mohl řešit už nějaké drobné kosmetické varixy v minulosti a měl reakci na tuto látku, tak samozřejmě je kontraindikován k tomuto typu výkonu. Takže proto opakuji znova, je důležité to vyšetření v cévní ambulanci, včetně toho ultrazvukového zmapování, jak povrchového, tak i hlubokého žilního systému, aby nedošlo k poškození toho pacienta. A tím pádem i ke zvolení pak té správné metody nebo doporučení správné metody k řešení jeho problému.
Já mám třeba na mysli, jestli má někdo budíčka na pomoc srdíčku nebo bere na zahušťování, na ředění krve, léky, to všechno asi se vším nějak souvisí.
Pokud bere léky na ředění krve třeba při fibrilaci síní, tak není vyloučen z tohoto jako způsobu ošetření, ale musí tam dojít k převodu, k výměně těch léků na ředění krve za jiné bezpečné, jako, což se děje standardně i u normálních jiných typů výkonu. Takže to není kontraindikace k vlastnímu chirurgickému výkonu.
Náš čas pomalu nadešel, ještě se zeptám, jak je to tady s těmi komunikačními kanály, jak kdo, koho, kdy, kde může kontaktovat, kdo vás může objednat a podobně.
Nebo tak určitě objednáte. Na stránkách naší nemocnice jsou telefonní čísla do cévní ambulance, do odborné poradny, když tak jenom můžu zopakovat, číslo je 326 74 21 07, kde se pacient objedná a sestřička mu dá termín s datum, s časem k tomu cévnímu vyšetření. Poradny máme v úterý a ve čtvrtek. Tomáš má v úterý od 8 do 12. Já ve čtvrtek jak dopoledne, tak i po obědě. Takže telefonní číslo, pokud si pacient nepamatuje, tak je na internetových stránkách nemocnice pod chirurgií odborné poradny. Tam jsou rozepsaní i lékaři, i s ambulancí, kterou mají.
Tvrdí můj dnešní host, primář právě chirurgického oddělení Klaudiánovy nemocnice, pan Jaroslav Toušek. Já vám děkuji, pánové, za návštěvu. No a hodně spokojných pacientů.
My děkujeme za pozvání.
Dalším hostem byl také pan doktor Tomáš Kneif. Od mikrofonu hezký den a příjemný poslech přeje Luboš Dvořák.